Layangi Rasul Paulus marang Titus. Titus bab 1.
Soko Paulus, abdining Allah lan Rasule Yesus Kristus, kanggung rumati pracayaning poro pepiliane Allah, sarto kawruh ing bab kayekten, kaya kang kababar ing pangibadah kita. Kadasaran pengarep-arep marang urip langgeng kang sadurunge wiwitaning jaman, wis kaprasetyaake tining Allah kang ora cidro. Ing wektu kang kinersaake, panjenengane wis medar pangandika ana ing pangundanging Injil, kang wis kapitayaake marang aku, cunduk karo dawing Allah pamarto kita. Marang Titus, anakku kang satuhu, awit saka tunggal pracaya, sih rahmat lan tentrem rahayu, saka Allah Sang Rama lan Kristus Yesus pamarto kita, ana ing kowe. Kowe dak tinggal ana ing Kreta, supaya mranata apa kang isih perlu ditata, sarta supaya ngangkat pinituwa-pinituwa ana ing saben kutha, kaya kang wis dak welingake marang kowe. Yaiku para wong kang tanpa cacat, kang somahe siji, kang anak-anake padha pracaya lan ora didakwa marga uripe ora pantes, tuwin ora tumata. Amarga pamomonging pasamuan iku dadi juru pranatane padalemaning Allah, mulane kudu tanpa cacat, ora gumunggung, ora gampang nepsu, ora seneng endem-endeman, ora brangasan, ora serakah, nanging seneng aweh pamondokan, seneng marang kang becik, wicaksana, adil, saleh, bisa ngendaleni diri, sarto ngantepi pitembungan kang bener, kang cunduk karo piwulang kang sanyoto, supaya bisa mituturi wong adhedhasar piwulang iku, tuwin bisa ngyakinake wong kang padha nglawan. Amarga wis akeh wong kang uripe padha ora tumata, luwih maneh saka panunggalane wong kang ngugemi pranatan tetak, iku padha nasarake wong nganggo tembung-tembung ngayawara. Wong-wong kang kaya mangkono iku kudu dibungkem. Awit iku gawe kisruing brayat akeh kalawan piwulange kang ora patut, supaya oleh kauntungan kang nisto. Ana panunggalane wong-wong iku, yaiku nabine dhewe. Iku tau kondo mengkene. Dasar wong Kreta iku tukang goroh, kewan galak, lan wong dremba kang keset. Paseksi mengkono iku bener. Awit saka iku, welehno kang banget, supaya pracayane dadi pulih. Sarto ojo maneh-maneh gateake marang dongeng-dongeng Yahudi lan angger-anggering manungso kang nyingkur kayekten. Tumrap wong kang suci, samubarang kabeh iku resik. Nanging tumrap wong kang najis lan kang ora pracaya, ora ono barang siji wae kang resik. Awit pikirane lan osi ing atine najis. Wong-wong iku ngakune padha wanuh marang Allah, nanging kalawan tingkah lakune padha nyelaki panjenengane, padha jemberi lan murang sarak, sarta ora bisa nindakake samubarang kang becik.
Titus bab 2.
Nanging kowe wartakno apa kang cunduk karo piwulang kang satuhu, para wong lanang kang wis tuwa, supaya padha urip kajen, prasojo, wicaksono, sarto mantep ing pracoyo, ing katresnan, lan katemenan. Mangkono uga para wong wadon kang wis tuwa, iku podo mujudno anggone dadi wong ibadah. Ojo mitenah, ojo karem ngombe anggur, nanging bisa memulang prakoro-prakoro kang becik. Lan sarono mangkono, bisa merdi wong-wong wadon kang isih enom, supaya podo tresno marang kang lanang, tuin marang anak-anake, urip kalawan wicaksana lan suci, sregep mranata bali omahe, becik atine sarta sumuyut marang kang lanang, supaya pangandikane Allah aja nganti dicecamah. Mangkono uga para wong nom-noman padha pituturana, supaya padha bisa ngendhaleni awake dhewe ing sadengah prakara. Lan kowe dhewe dadiya tulodo ing bab nindakake panggawe becik. Anggonmu memulang dikalawan jujur sarto tumemen. tetembunganmu disatuhu lan tanpa cacat. Satemah wong kang lawan padha dadi wirang. Amarga ora ana prakara-prakara ora becik kang kena kanggo ngololo kita. Para abdi padha pituturana supaya sumuyut marang bendarane tumrap sadengah prakara lan padha gawea senenging atine lan aja mbantah. Aja celemer nanging tansah nilakno anggonmu temen lan setya. Supaya marga saka mangkono tumrap ing sadengah prakara padha ngluhurake piwulange Allah pamarto kita. Awit dene sih rahmate Allah kang nyelametake manungsa kabeh iku wis kababar. Iku merdi marang kita supaya kita ninggal pamblasar lan pepenginan kadonyan sarta supaya kita urip kalawan wicaksana, adil, tuwin ngabekti ana ing donya samengko iki. Kalawan nganti-anti kaleksananing pangarep-arep kita kang kaluberan berkah karahayon lan ngetingalake kamulyaning Allah kang moho agung sarto pamarto kita Yesus Kristus kang wis masrahake sarirane kanggo kita supaya ngluwari kita saka sakeing piolo sarto nucekake kagem panjenengane umat kagungane piyambak kang tabri ing panggawe becik. Iku mau kabeh kandakno. Wong-wong padha pituturana lan welehno kalawan prabawamu ing sakatoki. Aja nganti ana wong kang remehake kowe.
Titus bab 3.
Wong-wong padha elingno supaya padha sumuyut marang pamarintah lan para kangasta panguwasa. Bangun turuto sarto podo cumadang marang sadingah panggawe becik. Ojo podo nyenyamah, ojo podo regejegan, nanging podo disumanak lan dialus ing budi marang sadingah wong. Amargo ing maune urip kita iyo podo tanpa budi, wangkal, nasar, kawengku ing hawa nepsu rupa-rupa lan kanikmatan kadonyan, urip ing sajroning piolo lan drengki, rusuh, sengit sinengitan. Nanging bareng kamiraning Allah pamarto kita wis kababar sarto katresnane marang manungso, ing wektu iku panjenengane nyelametake kita ora margo saka panggawe becik kang wis kita lakoni, nanging margo saka sih rahmati sarono padusan lair maneh lan margo kaanyarake dening Roh Suci kang wis kaparingake marang kita dening Yesus Kristus pamarto kita, supaya kita kang wis kabenerake dening sih rahmate padha wenang nampani urip langgeng cunduk karo pangarep-arep kita. Iki tembung kang satuhu lan karepku supaya kowe kanthi yakin luwih ngantepake supaya wong-wong kang wis padha percaya marang Allah padha ngudi kanthi temen-temen nglakoni panggawe becik. Iku kang prayoga lan migunani tumrap manungso. Nanging singkirono beban tahan kang ora teges, prakoro sorosilah, opo dene padudun lan regejegan bab angger-anggering toret. Amargo kabeh iku ora ono gunane sarto muspro. Wong kang jalari cerah menawa wis kok pituturi pisan pindu iku adohono. Kue mangerti yen wong kang kaya mangkono iku nasar temenan lan ngukum awake dhewe kalawan dosane. Sawise aku kongkonan Artemas utawa Tikikus mrene nemoni kowe, udinen bisane kowe nemoni aku ana ing Nikopolis. Awit wis dak niati arep manggon ana ing kono sasuwene mangsa bediding iki. Sinas ahli Toret lan Apolos padha tulungana sacukupe supaya lakune aja nganti kekurangan sawiji apa. Sarto wong-wong kita cik ben podo sinau nglakoni pagawian kang migunani supaya bisa nyukupi kabutuhaning urip kang baku. Amrih uripe aja nganti tanpa guna. Wong kabeh kang bebarengan karo aku podo kirim salam. Salamku marang wong-wong kang podo tresno marang aku kabeh sajroning pracaya. Sih rahmat muga nunggila ing kowe kabeh.